bilimdən uzaqlaşış adamların cəmiyyətini qalaqlıqqa yetəkləydi. Kəsbi nunaqlıqqa yetəkləydi. Məsələn, kəsb alınması qəmi mümkün, kəsbini yəni təkamiləşdirilməsi qəmi mümkün dedik. Adamlar dünyavi həyatdan arqada qalıb getişi mümkün dedik və haqqıza və haqqıza. İndi şu cəmiyyətini angini, adamlardan angini, adanalar və özüb gələrkən avladının angini şu məsələdə, bilim keçən qalqlıq məsələsində, bilim gintiriş məsələsində icabi tamamen göz qartırış üçün nümə qalış gələydi bu iləsiz. Mənə ihtimal cəmiyyət, özüm, məktəb, amayi akbarat vasitələri mi, dəvlət mi, nümə qalış gələk?
Eng birinchi ota-onalarda bir ishonch hosil qilish kerakda. Bolam o'qisa, bilim olsa, kelajakda u ish o'rni bilan ta'minlanadi, nonini topib ketadi, oyoqqa turib ketadi. Shu jamiyatda o'rnini topib ketadi degan bir tushuncha paydo bo'lish kerakda ota-onalarda ishonch. Endi ashu ishonchni paydo qilish uchun men o'ylayman, maktablarimizda ham yetarli munosib bilim berish kerak. Bilim sifatini ko'tarish ustida ishlab harakat qilyapmiz. Shu bilim sifati berish kerak bolalarga. Shu bilim sifatini berish uchun asosiy o'qituvchilarimizni malakasini oshirishimiz kerak. Bugungi kunda bo'layotgan talablarga javob berish kerak o'qituvchilarimiz. Hozirgi kunda mana yangi texnologiyalar bilan darslar olib borilyapti. 80% o'qituvchilarimiz dars kompyuter bilan ishlashni bilmaydi. Yangi texnologiyalar bilan, yangi metodlar bilan dars o'tay deb qiziqish yo'q. Bu yana bitta katta problema bu o'qituvchilarda oyligi ozligidan. O'qituvchilarda yaxshi stimul yo'qligidan. Bu hammasi bor va shu pulga yana bir bor finansiga taqalyapti. Shu o'qituvchilarda malakasini oshirib, ikkinchi tarafi maktablarda materialni bazasini ko'tarishimiz kerak. Buning ichiga kitob kiradi, hozir kompyuterizatsiya, mana yangi-yangi texnologiyalar bo'yicha yangi doskalar chiqyapti. Yangi partalar chiqyapti. Mana partaning ustida o'zi kompyuterlar bor, kompyuter bilan ishlatiladigan shunaqa inventarlar chiqyapti. Zamonaviy shunaqa narsalar bilan ta'minlab maktabda sifatli bilim bersak, shunda balki ota-onalar qiziqishi ham ko'tariladi deb o'ylaymanda. Burun maktablarda ota-onalar universitetlar bo'lar edi. Ota-onalar bilan ishlar olib borilardi. Hozir endi praktikasi bu narsalar yo'q bo'lib ketdi. Sabab bugungi kunda o'qituvchi men o'tayotgan darsimga pul olyapman. Qo'shimcha hech qanaqa ishga o'zi pul to'lamaydi hukumat. Men buni vaqtim bo'lsa o'taman, bo'lmasam o'tmayman degan o'qituvchilar tarafdan pretenziyalar ham bo'lgan. Har bitta maktabda o'zini mikrouchastkasi bor-da. Ashu o'zini mikrouchastkada to'liq ota-onalar bilan tushuncha ishlarini yurgizish bo'yicha bir alohida направленияда ish bo'lsa juda yaxshi bo'lar.
Ahvol anchagina tashvishli ahvolda. Lekin endi bir tomonda jamiyat o'zi odamlar o'zi xohlamasa endi davlatdan biror narsa qilish kerakmi yoki demokratiyaga asoslanib odam o'zi xohlamasa men uni nima ulardan so'z o'qitamanmi degan pozitsiyani egallash mumkin-da davlatdan. Qarshi ikki qo'ldan chiqadi degandek odamlar bir tarafdan davlat ham o'ziga yarasha biror narsa qilish kerakmikin bu yo'lda.
Образованияда. Образованияни ичида тенг шароит ҳамамизга тузилган, ҳама мактаблар чиройли ишлаймиз. Энди давлат шароит бергандан кейин, мактабни қур бергандан кейин у ота-оналарда бўлиш керакда интилиш, тўғрими? Давлатда мен айбдор деб ҳисобламайман. Шунақа ринок нимасига ўтиб ўлгандан кейин шу эканда энди.
Яъни китоб чиқариш маркази бор, уни агар ўқиган бўлса, у китоб чиқарган китоблар керак.
Кераги йўқ. Ўзбек синфга одам келмаяпти. Ўзидан ўзи автоматически озайиб боряпти. Hozir o'qituvchilarimiz ham dars kamayib boryapti. O'pilar o'zlar tushunyapti bu narsani. Yana yilga nima qilamiz deb boshqatyapti.
Demak, bir muammo ikkinchi sostavi muammoni o'zini orqasidan ergashib ketaveradi va muammo kuchayib boradi.
Ashqa bo'lyapti-da.
Odamlarni shu farovonligi past uchun, odamlarda pul yo'qligi uchun bolalarni o'qita olmayapti deyishadi. Shu so'zlar naqadar asosli.
Qiziqish yo'q bo'lganini men tasdiqlashim mumkin. Lekin puli yo'qligiga men qo'shilmayman. Sabab puli yo'q emas ota-onalarda. Kimni oilasiga bormasangiz, yo uyda stroyka bo'layotgan, yoki remont qilayotgan, yoki to'kin sochin dasturxon solib to'ylar qilayotgan, ehsonlar qilayotgan, ziyofatlar qilishyapti, mana qizlarga seplar qilishyapti. Bunga pul bor-ku axir. Bunga ozmas, katta pul ketyapti bu narsalarga. Masalan, hozir bitta qizni chiqarish uchun o'zi 10-15 ming dollarga yaqin pul sarflashyapti ota-onalar. Qarzga oladimi yoki o'zini puli bormi, bu menga noma'lum, lekin pul yo'q emas-da. Pul bor bu ishlarni qilishyapti biz. No, shu bolangizga mo 200 so'mga kitob olib bering. 250 so'm, 200 so'm bo'lib qoldi hozirgi kunda yangi chiqqan kitoblar. Mana dополнительный kursga bering bolangizni desek, bu masala qiziqtirmaydi ota-onalarni. Yana o 200 so'mga kitob olamanmi yoki qaloncha pulga men dополнительный kursga beraman buni? Yo, menda unaqa pul yo'q deb gapirishingiz bilan uje yoqingizga yopishtiradi. Yo, unaqaga sharoitimiz to'g'ri kelmaydi. Ну, наряду с этим, мана шу катта пул хашлаш тадбирларда ўтказишди.